Mislim zaradi tega, ker je Jože eden od tistih redkih Slovencev, ki je razdal sebe in svoje imetje vse za dobrobit slovenstva.
Kako pravzaprav si prišla na idejo napisati knjigo? Sam vem, sem ga že večkrat povabil na pogovor, pa je vedno zavrnil. Pravi, ne bi rad o sebi govoril.
Veš kaj, on je izredno skromen človek in ti ne veš, koliko krat sem ga prosila, da naj mi pove kaj od svojega življenja, da bom to napisala, da bo to ostalo spravljeno v zgodovini, in nikoli ni hotel, da bi karkoli naredil. No, potem je pa le končno enkrat prišlo do tega, da je bil prisiljen, da sem ga dobila v postelji, in je to naredil.
In je zaupal spomine.
In je zaupal spomine in zbrala sem vse njegove odlikovanja in vse njegove dobrodelne stvari in sem pripravila knjigo, ki jo resnično zasluži, kajti on je po moje eden najbolj odlikovanih in najbolj spoštovanih Slovencev v tujini.
No, ko sem prebral knjigo, je iz nje zaznati, da se pravzaprav dobro poznata, bi človek rekel, da sta prijatelja.
Medba to sva zelo dobra prijatelja, on je pravzaprav moj najboljši prijatelj. In naj ti povem, Matjaž, kako sem jaz njega srečala, 77. leta je bilo prav interesantno. Z možem sva se tiskrat selila iz Montreala v Toronto in na eni poti sem zagledala veliko velik pano Castellitz Building. Jaz sem rekla možu, sem rekla, ti to pa more biti Slovenc. Je pa rekel, oh, je rekel Marija, same Slovence išeš. Ampak je bilo točno tako. V Burlingtonu so živeli Čopovi in oni so imeli hišo od Jožeta. In tako in so povedali, da je tam čisto blizu njih ena zemlja, da nam Jože lahko hišo zgradi. In tako smo se spoznali.
Aha, in potem si živela v Jožetovi hiši?
Potem sem živela v Jožetovi hiši, v še eni Jožetovi hiši in tako naprej, ja.
Tudi Jožeta nekako spremlja ta kruta usoda številnih, ki so odšli v svet zaradi komunizma. Tudi on je moral zapustiti Slovenijo, ne?
Tudi on je moral zapustiti Slovenijo, samo moram reči nekaj v njegovo dobro. On nikoli ni gledal črno na nobeno stvar. On je pozabil in odpustil vse, karkoli se je zgodilo in je bil vedno pozitiven. To je bilo najlepše, kar je pri njem, da je lahko pozabil in se osredotočil na bodočnost in pomagati Slovencem, da bodo lahko uspevali. V Kanadi ali pa kje druge. Vem, da je ogromno naredil tudi tukaj v Sloveniji za pomoč Slovencem v Sloveniji.
No, zanimivo se mi zdi to, da je kar dvakrat nekako ušel zelo kruti usodi, ne? V Vetrinju, še pretem pa v Kočevskem rogu, ne?
Ja, dvakrat ga je skoraj zadela zelo težka usoda.
Tudi znašel se je, ne? Ko je bil v Vetrinju, je hodil, oziroma v špitalu, če se ne motim, ja, je hodil k kmetu in se tam naučil voziti traktor.
Jaz mislim, da ga je to pravzaprav reševalo, ker je bil vedno iznajdljiv. Že kot otrok je bil iznajdljiv. On je prodajal, hodil in vozil robidnice in kaj še vse domov, tako da so lahko starši živeli. Niso bili revni, ampak skratka niso pa bili ne vem kako bogati, ne?
Nikoli ni imel kakšne izobrazbe, čeprav razumem.
Ne, Jože ni imel nikoli izobrazbe, ampak on ima tako naravno inteligenco, da ne vem, kaj bi bil, če bi imel še izobrazbo. Ne vem. Naravne inteligence, tako zdravo kmečko pamet, kot ima on, mislim, da z lučjo lahko išeš.
In tudi podjeten je, če sem prav
razumel. Podjeten, izredno podjeten, če si premislite, da je z nič naredil pravzaprav en majhni imperij. Ne? Začel je z eno majhno hišico in potem gradil, kupoval in prodajal, tako da je sedaj v Mississaugi ima svoje lastno cesto, Castellitz Place. Kdo pa ima še od Slovencev zunaj svojo ulico, ne? Mislim, da prav malo ljudi.
Nam zagotovo spominja Dom Lipa, slovensko letovišče, če omeniva le glavni stvari, recimo, ne?
No, Dom Lipa je pravzaprav njegov major, bi rekla, glavni atribut. Tam je delal zelo dolgo časa, brez denarja kot nadzorni. In kar je bilo pa še bolj pomembno, je bilo pa to, da je sposojal, da si je sposojal denar na svoje lastne ime in s tem tvegal ogromno, ker banke niso hotele posoditi, tako kot tukaj delajo denarja za nekritje. Ne? In tako si je on sposodil težke milijone in garantiral za to, da je potem bil zgrajen Dom Lipa.
Tudi slovensko letovišče, najprej ga je kupil on, ne?
Potem... Točno to, tudi slovensko letovišče on najprej kupi in potem ga je dal več ali manj skoraj za ston za za cerkvene porabo.
In njegova poslovna stavba na Browns Line v Torontu ni le njegova, ne? Je ne. Stavba, domača stavba, dom, lahko rečeva Slovencev. Ne?
Veš kaj, tam se pa zbirajo vedno vsi, kdo je kdo, ti vedno pri Jožetu je, se vedno zbira ljudje, njegova pisarna je vedno polna, tako da tudi pri 91 letih mu ni nikoli dolgčas.
Dan danes žal slišimo tudi novice o tem, kako slabo vodilni ravnajo z delavci, ki imajo zaposlene pri svojih podjetjih. Kakšen pa je bil Jože do svojih delavcev?
Tukaj bi se lahko naši voditelji malce zgledovali. Jože je bil vedno izredno pozoren in dober do svojih delavcev, kajti rekel je, zadovoljen delavec naredi dobro delo in je vedno skrbel za delavce. To, zakaj pa, mislim, toliko ljudi je prišlo na njegove prireditve, ki jih je on prirejal za delavce in vsi so radi prišli in vsi so bili zadovoljni, ker jih je on vodil in je bil njihov šef. Tukaj ne morem nobenega komentarja, ker je resnično žalostno to, da se ljudem ne plačuje.
Omenila si že navezanost na domovino, tudi na domač kraj, ki je bil pravzaprav požgan?
Njegov dom je bil požgan. In pripovedoval mi je, kako je bilo težko tiskati njegovim staršem, ki so se kar čez noč znašli brez vsega in so postali kot cigani, brez vsake stvari. In on pa še doma ni bil tisti krat. To so težki spomini in kot sem rekla, jaz se pravzaprav čudim, da je on tako odprt in tako dober do vsakega Slovenca, pa naj bo kdorkoli, naj bo to rdeč, črn, bel, karkoli, do vsakega, če si Slovenec, si pri njem dobrodošel.
Kot sem zasledil, je tudi veliko pomagal pri nastajanju Slovenije, pri tistih prvih korakih, tudi finančno.
Tudi finančno je ogromno pripomogel, ne samo pri nastajanju Slovenije, pri nastajanju Slovenskega radija. On je bil eden od prvih direktorjev Slovenskega radija Glas kanadskih Slovencev in radio ima že ne vem koliko let v njegovi hiši, točno na Browns Line, svoje domovanje in tudi moja skupina Plamen seveda.
In potem tudi v Sloveniji, ne? Bral sem v časopisu Slovenec,
Sloveniji je pa izgubil ogromno denarja, ampak žal mu je bilo zato, da ga vodstvo tistikrat ni poslušalo, ko jim je svetoval, da naj ukinejo časopis za nekaj časa, potem pa še enkrat začnejo z manj ljudmi. Jaz mislim, da tukaj v Sloveniji je pravzaprav ta napaka, da je zaposlenih veliko preveč, dela pa premalo, ne?
Tudi priznanje je prav, da omeniva vse tista glavna, ne? Veliko jih je.
Priznanje pa toliko, da ti povem, da verjetno ne bi vseh znala omeniti, ampak mogoče lahko povemo, da je dobil častni znak svobode, to je en izredno pomemben znak. Še bolj pomemben za njega je bil pa viteški red papeža in na tega je izredno ponosen in mislim, da je lahko. Saj je ogromno pomagal slovenski cerkvi in je tudi izreden katolik.
Ja, več bodo poslušalci lahko prebrali v tej knjigi, sicer pa Marija, hvala najprej za to, da si napisala tako knjigo, da vendarle bomo imeli en spomin na tega pomembnega Slovenca in hvala tudi za obisko studiju.
Hvala tudi tebi, Matjaž.